na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
kosela ka tangawis kosela ka ibaka kosela ka kosela tomati kosela ka lumba lumba kosela lure vea mia una baka wangu ya mboso ya mwishu ya mboso ba mama ya tujuu kaka sek mwana kwa mwana nanga bandai kwa hivyo jenesi kwa nanga bandai kukule nye mama nanga ala kisa kinyayi ya mwana sela kama kasa wani makasa bukuku epesa nanga hile suyo mwa malamu na mwana kasi nanga mwasi ezo nga kamukie na mwana kasi nanga mwasi eza kazei zeite mai maite uzo eza kakakawa ndio mtu ana kapota limunga ende kutani mweza nakati basi na sasa mtu na boti bwana na leso 6 ngo bwana na pali ngala mingi kwa mwana na kitu na toujours sec ya kukauka mai mai tu
pona ilenge mwasi huyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo eze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosela yango yango komoni biso pe generation na biso toza ko kosela kaka yango ko lekata ba biso oyo biso toza komona oyo pona na sela kaka yango si yo tanga ko koba kaka na yango
ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pebo kono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce kotisi nengwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco y a ma makasi et côté na matrice et côté na trompe et comme a dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez problème il y a tout fin et quand même na libumu ba coco opéré donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les animaux ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko ozala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka yandingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.